La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det sjette kapittel. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder det hellige evangelium.
Hei. Jeg heter Andreas da. Vi har en far i himmelen som vet hva vi trenger. Selv før vi har bedt han om det. Vi har en far som elsker oss. Og vi trenger ikke å bekymre oss for alt som kan skje eller ikke skje. For Gud, han med oss. Jesus viser oss Gud. Og dagens tekst da, den handler kanskje ikke først og fremst om hvordan vi skal oppføre oss, men den handler om å oppdage at Gud viser oss kjærlighet. Og om å lære å gi den kjærligheten videre til en verden som trenger det sårt. Jeg så heldig at jeg gift med Elisabeth. Hun veldig, veldig glad i planter og hageliv. Og jeg elsker at det så vakkert i hagen vår om sommeren. Så det sånn at Elisabeth har bursdag i april. Akkurat når naturen begynner å våkne til liv. Og ganske ofte så ønsker hun seg noe til hagen. Som for eksempel ett år så ønsket hun seg et svært bedd. Så jeg bygde en sånn 7 meter lang opphøyd plantekasse som hun hadde drømt om. Og der koser vi oss med jordbær, salat og blåbær. Og så planter hun også en del bedd som hun designer bare for å være vakre. Så når vi ser ut av vinduet, så blomstrer det liksom i høyden, det blomstrer i bredden, det dybder bakover i beddene. Og det kommer blomster til forskjellige tider i sesongen. Og vi har veldig stor glede av det her. Og jeg ikke så veldig flink egentlig med planter, og jeg ikke så flink med navnene på disse her. Men for meg så det liksom, det nydelige farger, de vakre og det lukter godt. Men en plante har jeg lært meg, og den heter klematis. Og det fordi at hver vår så står vi og bekymrer oss når vi står og ser på den. Klematisen, det en klatreplante med store fargerike blomster. Og den vokser liksom rundt utesofaen vår og gir oss veldig mye glede. Men hver vår så det altså den samme historien. Den ser ut som den død. Og Elisabeth går bort, og så kjenner hun på dette knusktørre rakle av noen stengler som sitter fast liksom, på dette rustne klatrestativet. Så sukker hun, siden det ser ikke ut som de har overlevd vinteren. Ja, nei, sier jeg, ganske skuffet også. Jeg liker ikke å plante opp nye ting. Jeg liker ikke å grave i bed. Du har kanskje rett. Så ser vi på hverandre, og så... Ok, kanskje vi skal gi den en sjanse. Så går det noen uker, og så begynner du å se et lite, friskt skudd som vokser. Ut fra en tynn og tørr ranke, så begynner den å våkne til liv. Og denne planta, den gir meg selvfølgelig glede om sommeren, men den gir meg også håp. For ikke bare den fantastisk vakker, men den minner meg om at død og bekymring ikke behøver å være slutten. For denne jorden som vi bor på, den designet for liv og for overflod. Så ser det ut som at Jesus en som lar seg begeistre av naturen. Han gikk omkring i landet. Og han så hvordan naturen forandret seg over fjell, ned i daler, bekker og sjøer, og ikke minst gjennom årstidene. Og se på liljene på marken. Se på det vakre gresset. Se på fuglene. Ikke sant? Kan du høre hvordan Jesus begeistres? Hvor fantastisk vakkert det og hvordan alt rundt oss rigget for liv. Så har jeg hørt mange som har sagt det, at noen av de største gudsopplevelsene de har, det i naturen. For i hverdagen så kan det være vanskelig å se hvordan Gud Noen av oss har prøver å pugge til, oppgaver vi må rekke, bekymringer. Og konstant egentlig noe som tar oppmerksomheten vår. Men hvis du ute i stille skogen, eller i havgapet, eller kanskje på en fjelltopp og ser utover, da merker vi at vi omfavnet av dimensjoner og krefter og liv som overgår fattigheten vår. Og Jesus, han gir oss et bilde av en raus og en rik og en kreativ skaper som begeistres av det han har skapt. Og jeg synes at vi hører et ekko fra skapelsesberetningen. For da Gud skapte lyset, så han at det var godt. Og da han skapte vann og hav, så han at det var godt. Stjernehimmel. Fisker og skapninger i havet, dyr av alle slag, står det. Gud så at det var godt. Og så kommer den sjette dagen. Der det litt annerledes. For da sier Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, som de ligner oss. Og så velsignet han dem og sa, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden. Jeg gir dere alle planter, og alle trær som bærer frukt til å spise. Så kommer det. Og se, det var svært godt. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke dere mer verdt enn dem? Og når Gud kler gresset på marken så fint, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Ser vi hvilket gudsbilde som Jesus tegner opp for oss? Gud har skapt denne verden for at du og jeg og menneskeheten skal lykkes. Jeg bare ser på naturen. Det bugner over. Litt sånn som faren i historien om den bortkomne sønn, som gir sønnen halvparten av alt han eier i egenkapital. Gud vil deg vel. På Jesu tid så var det mange guder og gudinner som hedningene trodde på. Men det var ingen av de som elsket deg. Disse gudene de kunne ha krangler seg imellom, eller de kunne kanskje peke seg ut en favoritt hos folket. Men det var ingen som elsket deg. Ingen som hadde velbehag i deg, eller som ønsket deg vel. Så dette budskapet. Det finnes en Gud hvor hele hans vesen är att öse ut sitt liv i kärlighet. Ett citat från teologen N.T. Wright. Och det är det här som är kontrasten till hedningarna. De har guder som må manipuleras för att bliggöras. Och då må människorna själv bära ansvar för framtiden. Men vi har en far i himlen som vet vad vi trenger, själv för vi har bett han om det. Vi har en far som älskar oss. Och Jesus, han kallar oss till att omvända oss från bekymring. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra i tillägg. Och omvändelse från bekymring, det betyder inte att du ska sluta att tänka eller planlägga. Det är inte så att nu ska vi lika gärna bygga husen våra på sand, vi får bruka det bildet. Men det innebär en lite annan tankegång än det vi gärna har. Och jag syns det är spännande det här med omvändelse. En väninna av mig, hon fortalte mig det här. Hon sa: "Jag är en som bekymrar mig mycket. Sån är jag bara. Jag bekymrar mig för att göra fel på jobben. Jag bekymrar mig för ting hemma. Och dessa bekymringar, de påverkar vardagen min, hur jag planlägger." Och jag tror det är många av oss som har det sån. Enten vi bekymrar oss för andra ting som Jesus kallar oss bort från, eller för bekymringar, så kan det vara att det finns en sån slags liksom vemodig uppgivenhet i oss. Att vi känner på nederlag i möte med en vardag som inte når upp till de idealerna våra. Och jag vet inte hur det är med dig, men det är något med den texten som trigger en slags skamfølelse lite in i mig. Att jag inte är bra nog. För jag hänger mig fort upp i setningar som "dere lite troende". Och allt detta är hedningen upptatt av. Så är det så dum jag är. Varför trodde jag att jag kunde följa Jesus? Självklart är jag inte bra nog. Liten tro. Akkurat som hedningarna. För jag bekymrar mig. Jag känner att det sticker i magen av och till. Någon gånger så sover jag eländig om natta. Jag kan bli stressad och orolig, rädd för att misslyckas. Tänk om jag står där och folk ser att jag är inkompetent. Så har vi nyhetsbilder. Jag läser mycket nyheter och jag kan bli stressad av det. Jag har en lista som är mycket längre, hvis vi skulle ta tid. Och jag husker när jag var ung vuxen, sån i 20-åren, så bekymrade jag mig mycket om jag ville finna någon att dela livet mitt med. Och om jag kunde få ett gott liv. Och bekymringarna, det gör att vi knyter oss lite, så kommer vi lite ut av balansen och följer på oro. Och jag tror många är sån att då prövar vi fort att få kontroll. Bekymringar kan göra att jag prövar att kontrollera omgivelserna mina. Och i bunden av bekymringen så kanske vi finner dessa tankarna att det är inte nok, eller jag är inte bra nok. För exempel, det är inte nok till mig och mina här. Jag kan inte dela något mer nu, men det finns folk som tränger mer, men jag kan inte dela. Eller det är inte plats till sådana som mig i det fällskapet här. Så jag må göra mig till att hålla mig lite skjult. Jag är inte god nog på en måte, så jag må fejka. Och det är vondt att ha det sån. Vondt att bekymra sig. Och Jesus kallar oss till omvändelse. Och jag tänker att när det gäller omvändelse, så handlar inte det så mycket om akkurat vad det är vi omvänder oss från. Det kan vara väldigt mycket forskjellig i det rummet här. Men det handlar väldigt mycket om vem vi snur oss till. Omvändelse, det handlar om att komma hem till far som står där med öppna armar. Antageligvis er det derfor Jesus ber oss om å løfte blikket. Ikke vær bekymret for livet. Se på fuglene. Se på liljene. Se på gresset. Se hva Gud holder på å gjøre rundt deg. Løft blikket. Hva er det Gud holder på med? For Gud vil oss vel. Han vil deg vel. Så jeg tenker at hvis vi midt i våre bekymringer tar og løfter blikket og leter etter Jesu øyne, for han ser oss, så kan vi komme der og snakke sant om livet og møte han som har nåde nok, forståelse nok, han som har kjærlighet nok, både til å tåle oss, tåle deg, og til å se deg sånn som du er. Men også til å bidra til at du får det du trenger. Og han har nåde ikke bare som tilgir, men han har nåde som er kraft til å reise deg opp og gi deg nytt liv. Noe av det fascinerende, synes jeg, med Jesus her, er at han anerkjenner at lidelser og plager kommer til å være en del av hverdagen. Og allikevel så ber han oss om å ikke bekymre oss. Hver dag har nok med sin egen plage, sier han. Og plage, det oversettes også som ondskap noen steder, eller trøbbel, altså negative ting som skjer med oss, med eller uten hensikt. Brian Sand, han er forfatter og pastor, sier noe i denne retningen her, at vi kan ikke unngå lidelse. Men ikke all lidelse er lik. For eksempel så er lidelse for en god sak lettere å bære, og kan til og med gjøre oss til bedre mennesker. Men mye av den lidelsen som vi opplever, den ser ut som den er meningsløs. Den kommer fra livets harde tilfeldigheter. Men selv om det virker meningsløst, så er vår lidelse noe som Jesus tar del i. Og når Gud er med i noe, så kan det ikke lenger være meningsløst. For Gud er ikke uten håp. Jeg tenker for eksempel, vi mennesker, vi har en sånn håpløs idé om at makt på jorda, det etableres med krig og vold. Og så kommer Jesus og viser oss stikk den motsatte, at makt på jorda, det etableres med kjærlighet og med gode gjerninger. Så er det med denne voldsideen, ikke sant? Den skaper bølger på bølger av meningsløs lidelse. Og vi kan se at det var dette som Jesus ble utsatt for da han ble torturert og drept. Menneskenes meningsløse maktkamp. Og samtidig så er det midt i dette råtne jordsmonnet at kjærlighetens frø blir sådd. Tilgivelsen. For Jesu lidelse, den var ikke meningsløs. Selv om det som ble påført han av menneskene var meningsløst. For tilgivelsen, den stopper den nedadgående voldsspiralen, og så bryter det et nytt rike fram. Og Jesus, han frigjør verden gjennom sin medlidende kjærlighet. For den som tilgir, absorberer lidelsen, men skaper ikke mer. Så kristen forståelse, det er den at Jesus deltar fullt ut i vår lidelse. Og samtidig så er det ikke slutten på historien. Og hver gang du ser et kors, så er noe av det det forteller oss, er at du er ikke alene. Jeg er med deg i din smerte. Og når vi ser det, at det å lide en del av vandringen med Jesus, så bringer det håp inn i hverdagen. For det kjærligheten som til syvende og sist den virkelige drivkraften i dette skaperverket. Bekymringer, det kan få oss til å gjøre alvorlige ting. Romerne, de var bekymret for opprør. Og den jødiske ledelsen, de bekymret seg blant annet for å miste makt og anseelse og for vranglære. Og på grunn av dette, så ble Jesus uskyldig drept. Og kanskje litt mindre dramatisk i vår hverdag, men om vi bekymret for karakterer, så kan det være fristende å jukse. Om vi bekymret for at vi ikke skal finne noen å dele livet med, så det fristende å late som at vi noen andre enn den vi Og det så utrolig mye forskjellig som vi mennesker kan finne på for å prøve å få en følelse av kontroll når vi bekymrer oss. Og risikoen, det jo den at vi påfører oss selv eller andre lidelse. Men vi har en far i himmelen som vet hva vi trenger selv før vi ber han om det. Vi har en far som elsker oss. Og om det sånn at alt går skeis, så det gulvet som vi faller på, det denne kloden som Gud faktisk har rigget for liv for oss. Og det gulvet som vi faller på, det den nåden som gir oss ny kraft. Og den dagen vi dør, så reises vi opp igjen til nytt liv. For det kjærligheten, og ikke døden, som den reelle kraften i universet. Og far, han står her med åpne armer og tar oss imot. Så ikke vær bekymret. Så jeg la meg begeistre av denne klatreplanta vår. For den ser like død ut hver vår. Men livskraften sterkere og sannere enn min bekymring. Så la oss på nytt bruke tid på det i dag også. Oppdage at Gud viser oss kjærlighet. Og så kan vi be om at Gud lærer oss å gi den kjærligheten videre. For vi mange som trenger det sårt. Og så kan vi be om at vi skal få lov til å se hva han gjør for noe. Og ta sjansen på å leve sånn som han. Når vi lever med Jesus, så slipper vi å være alene. Og vi får lov til å komme med alt det som vi har på hjertet til han. Vi skal gå inn i responstid nå, få lov til å respondere på det Jesus sier til oss. Og det ikke alltid at jeg klarer å sette ord på alt det som rører på seg inni meg. Så kanskje den bønnen som jeg ser nest bakover, den som jeg bruker aller mest oftest, det bare et enkelt ord, det hjelp. Jesus, hjelp. Så jeg lurer på om vi bare skal be litt før vi går videre. Kjære far, vi kommer til deg med den enkleste bønnen jeg vet om. Hjelp. Og vi ber om at du lar ditt liv få vokse fram i oss. Du ser våre bekymringer, og du ser våre håp og våre drømmer. Og du la ditt rike komme, for vi ønsker å søke deg først. Vi ønsker å leve et liv som preget av din kjærlighet. Velkommen inn i livet mitt, Jesus. Jeg trenger deg. Amen.